habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha agosto waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin dahdahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaana waxaa ka mid ah suuqada lagu kala iibsado alaabta adduuga ah ee qaarkood lasoo xado ama lasoo dhaco oo kusoo kordhaya magaalada muqdisho.
dadkana yani dad xun iyo dad fiican bay isku dhex jiraan. suuqyaasha waa badan yihiin, ba suuq bakara jiro oo saybiyaana jiro, suuqan waa la keenaa, laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno yani tuug waayo tuug. saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo xawaal isku qabsada, dhibaatadooda way ka taagan tahay.
waxaa kalood maqli doontaan dhowr iyo toban ka mida askarta amisom ee uganda oo maanta lagu maxkamadeeyay muqdisho, mid ka mid ahna la xukumay.
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi, running from this date of sentence.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee uganda. waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii militari, iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee kenya Raila Odinga.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin aan kaga hadlaynay saamaynta ay amniga iyo hanaanka dowladnimo ee soomaaliya ay ku yeelan karaan haddii la qabto doorashooyinka ay guuldaraystaan ama doorashooyinka soo socdaah in la qabto lagu guuldaraysto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka, ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah, darajadiisiina hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas, qalab militari iyo shidaal uu suuq madow uga iibinayay magaalada muqdisho. askarigan oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa lagu magacaaba major bob francis origi, waxa uuna ka mid ahaa 18 ka mida ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maantoo talaada ah. wariyaasha ayaa lagu casuumay halka ay maxkamadeyntu ka dhacaysay. marka laga soo tago xukunka ku dhacay origi, qaadigii qaadaya dacwadan ayaa dib u dhigay xukunka 17 askari oo kale. bishii juun ayaa ahayd markii booliska dowladda soomaaliya ay soo qabteen 5 ka mida ciidamada amisom ee uganda ka socday oo garaash ku yaala muqdisho dad uga iibinaya shidaal, rasaas iyo qalab militari.
donald trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalkiisii ugu dambeeyey ee uu ku cambaariyey qoyska askari maraykan ahaa oo ku dhintay dalkaas ciraaq waxay u keentay cambaarin ballaaran oo uga timaada saraakiisha xisbiga iyo askartii hore ee maraykanka. senator john mccain ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu ugu diidan yahay donald trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ahi hamayuun khan oo markaasi ahaa askari ciraaq ah oo ku dhintay askari maraykan iraad oo ku dhintay dalkaas ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaan dalkan inay soo galaan. mckain ayaa wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka maraykanka ay fahmi doonaan in hadalkaasi aysan matalin ama ka tarjumaynin aragtida iyo weliba fikradaha xisbiga jamhuuriga. mckain ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamadii neviga ama badda, waxaana uu ahaa duuliye xilligii dagaalkii vietnam isagoo in ka badan 5 sano maxbuus dagaal ahaan u xira.
gobolka north dakota ee dalkan maraykanka ayaa ku biiray gobollada is-hortaagay sharciga caddaynaya qofka codeynaya. sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo waraaqda codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kale oo caddaynaya cidda uu yahay. maxkamadda gobolka north dakota ayaa xukun hordhacah kasoo saartay arrintan. xaakimka maxkamadda daniel hofland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qof sharcigu u ogol yahay inuu codeeyo meeshuu doonaba ha joogay laga hor istaago inuu codeeyo.
Thank you.
warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington habeen wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay suuqyo lagu iibiyo alaabada soo celiska ama duuga ah, gaar ahaan qalabka korontada ku shaqeeya sida kombiyuutarada gacan-qaadka ah, rikoorada iyo telefoonada gacanta. Alaabada lagu kala iibsado suuqyadan ayaa waxaa ka mid ah kuwa la soo dhacay ama la soo xaday oo inta badan suuqa la keeno iyadoo muranna ay mararka qaar ay ka dhashaan. Wariyahan Axmed Xasan Culaad ayaa taga suuqyada mid ka mid ah. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Halkani waa suuqa loo yaqaanay VOA Jito oo ku yaal degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, waxaana suuqani inta badan la keenaa alaabooyinka macmalka ah ama la soo isticmaalay oo elektroniga u badan sida mobeelada, laptopyada, rikoorada iyo waxa la midka ah. Suuqani inta badan alaabooyinka la keeno ayaa ah kuwa laga soo dhaca ama laga soo xado xaafadaha kala duwan ee Muqdisho, waxaana ku helaysaa alaabooyinkani kala duwan sida mobeelada iyo laptopka qiimo aad u jaban. Haddaba suuqani oo aan tegay ayaan kula kulmay qaar ka mid a ganacsatada ku sugan suuqaasi, waxaana wax ka weydiiyey alaabooyinka la keeno iyo sida ay u iibsadaan. Maxamed Daawuud Cali wuxuu ka mid yahay suuqleyda, waxaana weydiiyey alaabooyinkani qaabka suuqa loo soo gaarsiiyo.
Taleefanada yani mustacmala la keena cuseeba yani lagu gada carwooyin ay leeyihiin, iyagoo celistan waa la keenaa yani dad yani oo naftooda isoo celiyaan, qaar yani qaar soo basaraysan ay naqan karaan. Marka dadkan yani dad xun iyo dad fiican ba isku dhex jiraan.
Laakiin inta badan suuqa waxaa la keenaa baa la yidhaahdaa alaabada kala duwan, ama ha la soo xado ama ha la soo dhaco ama qof durofa iskaga gado, intaba halkaana la isugu keenaa.
All of them yani suuqyaasha waa badan yihiin, ba suuq Bakara jiro oo Saibiyaana jiro. Suuqan waa la keenaa, laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno yani tuug waayo tuug, saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo waxaa la isku qabsadaa.
Marka maxaa ku xallisay markii saasoo kale laysgu qabsado kale?
Suuqleyahan sometime waxaa lagu xaliyaa yani
islaxdibraaca
loo sameeya, ninkii yani wax cadeen iyo markhaati loo helo wixii qofkiisa la siiya. Wixii anaka oo suuqleyahan loo xalin waayeen yani xukuumadda sharciga la geeya.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa aad ugu soo badanayay dhaca loo geysanayo dadka rayidka ah, waxaana arrintaasi fulinayay rag ku labisan driiska ciidamada oo gaadiid wata, waxaana cabasho ka muujiyey dadka rayidka ah ee degan xaafadaha Muqdisho. Cabdinaasir Cali Guuleed waa arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha, wuxuuna ii sheegay in laptopkii oo wax ku baranayay iyo mobeelkiiba laga qaatay, islamarkaana ay ka dhaceen rag ku hubaysan driiska ciidanka.
Runtii arrintan waa arrin ka taagan magaalada marka la fiiriyo. Anigu waxaan ka mid ahay dadka laga qaatay kombiyuutarka wax ku baranayay, waxaan ka mid ahay ardada wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho. Niman hubaysan ayaa xilli maqrabkii iga hor yimid, waxay dhaheen istaag, markaa istaageen waxay dhaheen bastooladii ugu qabteen, kadibna laptopka iga qaateen iyo wixii kaloo aan watay.
Marka nimanku maxay ahaayeen? Ma shacab caadiya, ma ciidan, noocay ahay?
Runtii annaga horta ma garan karno waa qof, laakiin waxaa xaqiijin karna oo kaliya inay wateen mid ka mid a dariiska ciidanka dowladda Soomaaliya. Ayagu inay ciidanka yihiin in kale annaga ma xaqiijin karno, laakiin dhacaas waa isku jira in taleefanada kale iska qaato laptopyada. Aniga kadib nimanku waxay dhaheen waa soo wareejiyey laptopka, markaa soo wareejiyey waa iga qaateen gaari oo mooto oo bajaaj ayay saarnaayeen, mootodii hore ku haysteen, anigana dhibaato ima gaarsiin xaafadada iska soo aaday.
Inkastoo shacabku ay sidaa ay u cabanayaan, haddana ciidamada amnigu waxay inta badan isku howlaan sidii amniga loo sugi lahaa caasimadda Muqdisho, waxaana jirta xaafado ka mid a magaalada Muqdisho sida degmooyinka Hiliwaa, Yaqshid qaybo ka mid a, iyo degmada Dayniile in markii uu gobolku uu dhaco inta badan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqu aad oo u yar yahay. Oda Ibrahim Cali Mudey wuxuu ka mid yahay dadka degan deegaanka Hiliwaa, wuxuuna igaga sheekeeyey habeenkii markuu gobolku uu dhaco waxa ay sameeyaan.
Gobolka intaan la gaarin bro, macnaha waxa kala soconaya ma jira, intaa gobolku saaf saaf la kala hooynayaa degmada Hiliwaa. Gobolka inuu lacag kala kaco waxa uu soo baa amniga xun, ciidankii oo macnaha aan awood u lahayn inay sugaan ammaanka. Haa, maanta war arkay habeenkii meel ka baxa ma naqaano. Saa daraaddeed amniga xagga macnaha tuugada mobeelada qaatay waxaas ayaa dib weyn ugu haayo iyo qodobinka kale
oo
nabadiidka ah
oo dhibaatadu macnaha dhinac walba way ka saameysay
dhinac walba ka saameysay
marka dawladdu mu sheegteen in wax ay ka qabtaan arintan ciidanka dawladda
way ogyihiin way ogyihiin waa 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 ka warqabay ciidanka dawladdu waxay ka warqabay malaha waxa uu doonayaa dawladdu way ogyihiin meesha amniga ka jira waa ciidamada waxa la socdo taliyaal ciidan baa la socda taliyaashaas macnaha waxa la xiriiray madaxda dawladda saada waxa la tahay in macnaha ay in arrimaha la socdaan
Ahmed Hassan Ulaad VOA Muqdisho
sida aad warkaba ku maqasheen askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xariga darajadiisa hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dambi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaalba uu si suuq madoob ah ugu iibinayay magaalada Muqdisho askarigaani oo ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Major Pope Francis Origi ayaa waxa uu ka mid ahaa 18 ka tirsanaa ciidamada AMISOM oo maxkamad lagu qaaday magaalada Muqdisho maanta oo Talaada. Wariyana nooga soo waramay Muqdisho Jacfar Kukay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa noo soo diray warbixintan.
maxkamadda maanta qaadaysay dacwadan waxa ay gaar u tahay maxkamadeynta ciidamada Uganda ee faldambiyeed ku kaca gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan waxaana maanta la horkeenay 17 eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah halka midna horey loo xukumay dalkana looga masaafuriyay askartii ay ciidamada biliska Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay AMISOM leedahay 5tii bishii Juun ee sanadkan tiradoodu waxay ahayd 5 askari oo kaliya laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tira inta 3 laab ka badan sida uu sheegayo gudoomiyaha maxkamadda maanta dacwada qaadaysay Brigadier Dick Olam
The person who mans the gate the soldiers who man the gates committed a crime The person who gave authority for the vehicles to move out committed a crime.
Sida si dirsid. Qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dambi ayay galeen. Qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dambi. Dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyay dambi ayay iyaguna galeen. Sidoo kale kuwii shidaalka siiyay baabuurtan dambi ayay galeen. Marka tiradu waxay isla tagaysaa ilaa 18 askari. oo falkanku lagu leh
sarkaalkii ugu sareeyay eedaysanayaashan oo dhageysiga dacwadiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhamaan eedaha lagu wajahay hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo isagoo sheegay in laba haas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen haatana uu gacanta ku hayo caruur raja waxaanay maxkamaddu ku riday sanad xabsi ciidana iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyay sida uu gudoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi running from this date of sentence.
Maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka. Iyadoo lagu dhigayo xabsiga militaryga ee Makindi ee Uganda. Waxana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii military iyadoo halkii aad gaashaan la ka ahayd aad ku noqon doontid 3 xadig leh.
Eedaysanayaa 18-aad ee maxkamaddu xurriyadiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu ogolaaday inuu marqaati isku bedelo isla markaana uu runta ka sheego wixii dhacay.
He presents what happened and if prosecution is satisfied with that that his presentation actually incriminates the rest of the accused then he becomes a witness and therefore
wuxuu sharaxayaa wixii dhacay. Haddii ay xeer ilaalintu ku qaraacdo hadalka uu sheegay oo uu dambi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale, waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane. Waxa uu noqon doonaa markhaatiga dawladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha. Marka la raaco waxa uu sheegayna, waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen.
Maxkamadeynta tirada dhiman ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa maalinta berita, sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda, Brigadier Dick Olam, kasoo koow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka Uganda. Garyaqankii maxkamadda hoggaaminayay waxa uu bilowgii dhageysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid Uganda u gaara si dhammaystiranna uga madax bannaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya. Jaafar Kukay VOA Muqdisho.
Ra'iisul wasaare hore ee Kenya waa ra'iisul wasaare ku xigeen hore ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dawladda dalkiisa in ay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Kenya lagu soo celiyo xadka isla markaana ciidanka Kenya ay ku koobnaadaan inay tasiilaad siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Wareysi uu VOA da ku siiyay magaalada Philadelphia oo kaga qayb galayay shir uu qabanqaabiyay maxkamadda dimuqraadiyadda Mareykanka NDI ayaa waxa wareysi la yeeshay Haaruun Macruuf. Wareysigan waxa noo soo jeedinay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan degistiyal waxa uu ahaa Raila Odinga ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Kenya.
Maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan?
Well, we have said that Somalian issue is a long-term issue. It's not something that is going to be resolved immediately.
Waxaan idhi waxay ahayd in arrimaha Soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdeg ah loo xalin karo. Sida midowga Afrika ku taliyana wadamada deriska waxay ahayd inana ciidama Soomaaliya u dirin sababtoo ah waxa suuragal ah inay aar gudasho timaado. Mowqifkeena haddii aan nahay cord waxa weeye in dawladda Kenya ay la timaado qorshaha ciidanka kaga saareysa Soomaaliya.
Kenyan government come up with a timetable of exiting the troops from Somalia.
Raila Odinga ayaa la weydiiyay ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilliyada adigu talada haysay?
We took that in the best in our national interest and it was called Operation Linda Inchi.
Waxaan talaabadaas u qaadnay danta qaranka waxaana hawlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi kaas oo ah ilaalinta wadanka. Waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeena amnigiisa sugno. Kadibna aan taageero siina AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen.
In order to be able to contain the situation and deal with this Al-Shabaab bandits.
Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyay AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhameystiri doonto sanadka 2020 qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inay gacan siiyaan laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horeyso in la dhiso tayada si dawladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Mareykanka doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. Sidaas ayaan ku talinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Kenya Raila Odinga oo isagoo ku sugnaa magaalada Philadelphia uu waramay wariyaha Haaruun Macruuf. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo koobay.
Dhowaan inta uusan dhammaan sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxda dalka. Shalay guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in maalin iyo taariikh cayiman aan loo qaban karin doorashada, taasoo bixinaysa furina in doorashooyinkaasi ay ka dib dhici karaan waqtigii hore loo qorsheeyey. Laakiin dhinaca kale waxa ay bulshada isweydiinaysaa haddii ay doorashooyinkani dhici waayaan maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya. Dib u dhac intee la-eg ah ayay isku keeni karaysaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeyn guud oo ka dhacda Soomaaliya. Haddaba wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Beledweyne ayaa waxa uu qaybtan labaad ku eegayaa warbixin arrintaas uga hadlayo.
Sidii aad idaacadaheeni shalay ku maqasheen, bisha August ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha. Waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlayno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada. rajada ay Soomaalida iyo dunida ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay'adaha dalka waa mid aad u sareysa. Madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan. Sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda Soomaalida ku haya beesha caalamka, laakiin arrinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la'eg ayay ku keenaysaa dalka Soomaaliya. waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cumar Gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii kumeelgaarka.
haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin. aaminaaddii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communityga iyo UNK. international communityga iyo UNK credibility-gooda zero noqonaa, sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalina laguma daraayo, hal maalina lagama socodsiinayo. sidaas awgeed haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen, meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholderska oo ah Soomaali iyo international communityga. tii Soomaali horey u dhimatay, tan international community credibility-gaas ba saas Soomaali u haray ay kor u fiirinayeen. waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto. tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war Soomaaliya dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda. haddii Soomaaliya inta la heshiisa iyo dad heshiisa wax isku darsado, dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitution-kii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin, Soomaaliya waa un wasii qaribmaysa maahine. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeen, waa dowlad uma baahno. waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay Soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin.
Doktoressa Maryan Xaaj Cilmi waxay siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. waxay aaminsan tahay in waqtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin.
sidaan anaga xugaal u nahay dadka siyaasiyiinta oo ka baxsan dowladda, in 2016 one man one vote la gaaro ayuu ahay New Deal-ki, laakiin waa suuroobi weyse. siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay, waxaana la maartay la go'aansaday madal in la sameeyo, madashaasne inay doorashooyinka 4.5 ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey. waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo waqti badan ma aratay la wada fariistay in madashii ay go'aan madaxweynaha go'aan ku gaaray decreto madaxweynuhu soo saaray uu leeyahay waa dhacay doorashada. taana waxa ugu wacneed dabagalka pressureka ee beesha caalamka siisay. hadda marka waxa la taagan yahay waa dabayaaqadii July, waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto. doorashadana waqtiga loo qabtay waa 20 August in baarlamaanka lasoo doorto, kadibna 10 September in lasoo doorto madaxweynaha. sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynana wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo alayle doorashadu waa dhacaysaa 20 August ma hayno. example yaran ku sheega, guddi baa la sameeyey oo electoral yiraahdo, guddigaana weli shaqadii ma uu qabanin. marka waad u jeedaa wixii inay iskor saarmayaano overlap oo samaysma.
Ibrahim Xabeeb Nuur waa xildhibaan hore, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku meel gaarka. waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashadu aanu wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka.
haddaba yacni dib baa ka socda, hase yeeshee doorasha dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysaa ma jirto. waxaa jira nidaamka adduunka ka jira, qaybna waa siyaasad, qaybna waa service. yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan. yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadi u soconayaan. keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowlad xukuumaddu waxay noqonaysaa caretaker wax la yiraah, yacni sii hayayaal nidaamka dowliga. baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo, laakiin shuruuc waaweyn oo maaragtay uu xurin jiray ama uu baaskareyn jiray waxaasoo dhan waa istaagayaan. magac ahaan ay u jirayaan laakiin aktiifkii shaqo uu qabanayeen ma shaqaynayo.
Kaliya ma ahan in amniga uu qalqal galayo, laakiin sidoo kale waxaa qalqal galaya dowladnimada Soomaaliya oo wax meesha ka baxaya hay-adihii dowladda marka laga reebo baarlamaanka oo dhowaan wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka, kuna ansixiyey in baarlamaanka uu beddeli doono baarlamaan la soo doorto. Haddana sida uu noqon karo sawirka dowladnimada Soomaaliya iyo firaaqa awoodeed ee soo dhexgeli kara dalka ayaan weydiiyey Doctoressa Maryan Xaaji Cilmi.
Maxaa imaan kara marka laba wadaa imaan karta laba wado mid saddexaad? Aniga umalayma inay beesha caalamka bresharka samaynayso inay tiraahdo extension wax la yiraahdo ama muddo kordhin oo dhowr guji leh ayaan ma aragtay muxuu ahay la samaynaya. Oy ku qasban yihiin ay dowladdana joogayso madaxweynahana sii hayna baarlamaankana jooga, ama in ma aragtay baarlamaanka mar hore wuxuu meel marsaday baarlamaanka wuxuu wareejin karaa baarlamaan kaloo lasoo doortay uu wareejin karaa. Haddii baarlamaan kaloo lasoo doortayna ay jiri karno doorasho jirin, waxaa imaanaa automatika inuu baarlamaankaas sii wado hoosh, dowladda markaa joogto sii wado. Haddaan dhanka weer senaario yacni ugu xun aan ka fikirno, Soomaaliya maamul goboleed ayaa samaysmay, waxaa heykalka laga baqaayo sidii in lagu dhaco warlooradii waqtigay joogeen oo wadanka ma aragtay power vacuum wax liidaa oo muxuu ahaa dhaco ma jiri doonto sida aan jecelnahay, sababtoo ah maamul goboleedla samaysmay maamul gobol walbana asaga maamulkiisa wadana. Maxaa soo haray? Waa dowladda. Dowladdane ra-iisul baarlamaanka asaga entitled ku inuu sii wado haddii yacni madaxweynaha loo quuri waayo. Marka dowladda dhexe keliya unbay dhibaatada ka imaan kartaa oo la waayo dowlad muxuu ahay dowladnimo heykal dowladeed, laakiin umaleymaa inay dhibaato taa ka weyn ay dhici karto.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo, iyagoo u sababeynaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga, Al-Shabaab oo weli ka talisa qeybo dalka ka mid ah, iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu tallaabo u qaado si uu isu badbaadiyo. Jabriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda CRD, waxa uu tilmaamay in uu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed.
Waddankan waxaa jooga ciidamo shisheeye, lacagaha ku baxa waxay gaarayaan ciidanka keliya wax gaaraya lacag gaaraysa 1 billion iyo wax ka badan, lacag aad u fara badan waaye. Amniga waddanka ayaga hayo oo qeybo badan ka hayo oo European Union-ka ama midowga Yurub ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso, wadamada qaarna qarashaad bay ku bixiyaan. Wadamadaas waxaa laga ballan qaaday ama wadamadooda ay ka ballan qaadeen in Soomaaliya doorasho ka dhacayso, doorasho hadee dhacda nabad imaanayso, haddii ay nabad timaadna Soomaaliya kasoo baxay lacagta ku bixaysa ka joogsanayso. Wadamadaas marka ma ogolaan doonaan sida ay ila tahay qarashaadkaas baxay, taana waxay abuureysaa dhaqaalaha dooga oo amba lagu bixinayay waddanka, waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed. Dhanka kale markaa tiraahdo doorashada laftigeeda waxaa waardiyeynayo oo la rabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoog leh dalka ka jirin deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah, waxaa waardiyeynaya ciidamo shisheeye ayaa ammaanka sugayo. Ciidamadaas shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arka cadow dagaal lagu qaado. Sababtana waxay tahay doorashadii sida loo rabay umaysan dhicin. Haddee colaaday ku keenaysaa ciidankooduna waddanku ma sii hayn karaanoo ummadda Soomaali ciidan rasmi ahna dowladda sida ay u baahan tahay.
Waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka haddii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana waxaanu u gudbaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qodobada aad maqli doontaan ee idinku soo socda dhegeystayaal waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah. Darajadiisana hoos ayaa loo dhigay kadib markii lagu helay dambi ah inuu rasaas qalab military iyo shidaal uu si suuq madow ah ugu iibinayo magaalada Muqdisho. Askarigan oo ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Major Bob Francis Origi ayaa ka mid ah 18 ka mid ah ciidamada AMISOM oo maxkamad lagu qaaday magaalada Muqdisho maanta Talaada.
Gobolka Nora Dakota ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku biiray gobolada isurtaaga sharciiga cadeynta qofka codeynaya. Sharagaasi ayaa wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu helo warqadaha codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kareeto oo cadeynaya cidduu yahay. Maxkamadda gobolka North Dakota ayaa xukun hor u dhacay waxay ka soo saartay arrintaasi. Xaakinka maxkamadda Daniel Hoffman ayaa waxa uu sheegay in aanay xaq ahayn in qofka sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meeshu doonaba ha jooge laga hor istaago inuu codeeyo.
Donald Trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalladiisi ugu dambeeyay ee uu ku cambaarayay qoyska askari Mareykan oo ku dhintay Ciraaq waxa uu keenay cambaareyn ballaaran oo uga timid saraakiisha xisbiga iyo waliba askartii hore ee Mareykanka. Senator John McCain ayaa sheegay inuu si weyn ugu diidan yahay Donald Trump soo jeedintiisi ahayd in dadka la midka ah Humayun Khan oo ahaa askari ku dhintay dalka Ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaanin inuu dalkan soo galo. Maakin wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka Mareykanka ay fahmi doonaan in hadalladaasi aysan matelin ama ka turjumaynin aragtida fakar ee xisbiga jamhuuriga.
Habeen wanaagsan ayaan dhigaysiyaal markale dhalinaya halka aad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan Yasin Eso Dere.
Kulanti wanaagsan dhigaysiyaal. Kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim ugu ah ummada Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummada Soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Abdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hoggaamiya shabakada jaaliyadaha maqulba joogta Seattle Washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya
di aan doodayda gudagalo. Waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin, laakiin markaan soo koobo waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummada Soomaaliya waxdanteeda.
Ee Asad Jiicu, dhawaanna Soomaaliya tagtay Mareykanka wax badan baad deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ah waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karaya waxyaaba dhaliila ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurba joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. Laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii ma kabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira, haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilka Casow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 190 nin waliba markii waddanka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddanka baxay, jawigan cusub maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tagayay xagga reerkooda kursiga u lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loolnimadii noocadii ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurbajoogta imanaya 80% waxay u maray waa siyaasad. Marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurbajoog. Kama sheekeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebal meeqaal la siiyay, reebal xageys loo sameeyay, nin walba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa waxaan iska dhaafay. Oo qoys walba 17-17 bay soo haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummadu ay ka degaysay iyaga oo kaliya u socda ummadan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo direyso waa inaan nabadda soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareen garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha, oo waxa la oran karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraayo. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad? Haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamayaa. Waxaan rabnaa marka in la helo wadahadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labadaa la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhacaysa version, anugu waxaan qabaa cidna uma qodna, ceelna uma qodna. Waxaanan welina ku kalo kordhinaya taariikhdu ayada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta aanu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado, been waa sheegta. Waa waxyaabo jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qeybaha bulshada ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah oo aan filayo Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurbo joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo, la rekoor gareeyo ciddee xun ciddee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay soo doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigi hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo, dadka lagu dib loogu habaynayo, ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan, laakiin aad ku hoos u noqotaan oo aad jaake u soo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoon yahaan baashin aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya asajico, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo teshinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suu ka darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wadahadal, iyagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay wax differences-ka ah, isla markaana ila yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay eelkaase. Marka adigu maxaa hal ah haddaad
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta? Sababtana waan caddaynayaa, aqoonti waa iyaga, dadkani way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan hadday yihiin. Waay aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaala ah, interesti shaqsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninka noo yimida wanaagga wada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahayd Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halkaa ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo guddoomiye wa shabakada jaaliyadaha qurbo joogta Soomaalida ee Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandheere ayaanu soo diyaariyey nalana socodsiin doona.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa todobaadyadii ina soo dhaafay la soo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ee bisha Noofembar ka dhacaysa dalka Mareykanka. Xisbiga Jamhuuriga oo caleema saaray Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga oo caleema saaray Hillary Clinton ayaa waxa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartamis u jeedinayeen. Haddaba barnaamijkeenna amuuraha Mareykanka ee maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo. Waxaa barnaamijka maanta igala qaybgelaya Asad Cali Weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirweynihii Dimuqraadiga ee magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, isla markaasna taageero u ahaa Bernie Sanders oo xisbiga Dimuqraadiga kula tartamayay Hillary Clinton. Asad Cali Weyd oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa marka hore isbarbardhigaya labadii shirweyne ee toddobaadyadii la soo dhaafay dhacay.
Aad iyo aad baab u mahadsan tahay Sandeere. Labada confession haddii aan isgarab dhigo, runtii waxaa la isku raacay in confessionka Dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee Philadelphia ka dhacay uu ahaa confession aad loo soo agaasimay. Marka aad fiiriso hadalladii ka soo baxay inay ahayn hadallo wada eedakii wax United garada ka soo keenaya, halkii madaxda ka soo ah xisbiga Dimuqraadiga hadday noqon lahayn madaxweyne hore Clinton, Obama oo hadda madaxweyne ah, civil rights ka mataqaanay oo oleya dadka xuquuqdooda oo oleya madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay, baan u maleynayaa ilaa iyo shan qof oo muslim ah xataa waa ka hadlay meesha. Religionka, kalarka, dadko dhan meesha way iska dhex arkayeen. Wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda Mareykanka degan oo dhan madow, caddaan, brown, cid kasta ay iska dhex arkaysay. Kan kale mataqaanay republicanka ee ka dhacay Cleveland, Ohio, haataa dadkii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma aynay tegin. The Bush family lamno madaxweyneyaal soo mara waxay Bush ajiyey, way diideen inay tagaan. Romney iyo McCain oo usoo tartay madaxweyneyaal, labo Bush Obama la soo tartay baa joogay, way diideen inay tagaan. Dadkii mataqaanay wax isku filayay oo dhan meesha inay tagaan republicanka way diideen. Waxaa keliya oo tegay dad yacnii runtii dad waaweyn oo caddaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white all mataqaanay white party meesha, dadkaasoo dad iska caraysan oo aaminsan mataqaanay wadanka Mareykanka in la qaatay oo dadyo kale ay mataqaanay kusoo qaateen, dad noocaasa meesha tagay. Marka labada markaas u eegto kanaga confessionka Dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay 4 PM gaafalka ayaa mataqaana la sameynayay, wuxuu dhammaanayay 11 kood, wuxuu bilaabanayay 7 wuxuu dhammaanayay 10:30. Halka waxaa kaaga cad yacni haataa wax speaker sameynahaysan noo quman. Waxay soo ahaayeen runtii habeen iyo maalba soo ahayn labada confession markale ragal dhow.
Waan gartay, waxaad ahayd taageerayaashii Bernie Sanders xisbiga Dimuqraadiga, shirka waa tagteen, waxaan leedahay platform ama barnaamijyo waxaa jiray Bernie Sanders uu doonayay in inta shirweynaha la joogo Hillary Clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka haddii ay noqoto madaxweyne si ay umkanaysa u dhaqan geliso. Waxyaabihii haddaad tihiin dadkii taageersanaa Sanders, haddii meesha la tagteen wax laydinka ogolaaday ma jiraa?
Horta xisbiga Dimuqraadigu runtii Central Committee-giisa DNC Bernie Sanders aad bay ugu seexdeen, waayo super delegate-ku waa dadka xisbiga insiderska heavyweight-ka ah. Waxay wada endorse gareeyeen mataqaanay Hillary Clinton, laakiin meeshii adigu waxaa ku tagnay 46 iyaguna waxay ahaayeen mataqaanaa 54% bay ka ahaayeen. Markaasi aaday u qaadatay runtii nominationka, laakiin waxaanu ku guuleysanay oo runtii annaga noo ahayd arrin aad u weyn in waxyaabihii Bernie Sanders uu waday hadday noqon lahayn dhinaca social justice-ka, income yacnii dadka mataqaanay xuquuqahooda inay helaan, xagga mataqaanay waxbarashada college-ka in mataqaanay wax la goyn karo oo kulajyada Mareykanka oo aad bay qaali u yihiin, lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagta la waxeeyo, laayaha deymaha ardayda aad loogu leeyahay ayna ka lug bixi karin in wax laga qabto, health care-ka mataqaanay caafimaadka in wax laga qabto. Waxyaabihii uu Bernie Sanders uu watay waxaan dhihi karaa 70% boqolkiiba 70 Hillary de waxay ka sameeyeen oo tagaran meel laakiin way qaadatay oo waxay tii arinta ayada oo arimo fiican waana xagga awl hore Red Clinton waxa lagu yaqaanay inay xagga conservative iyo dhawii dimuqraadiga laba qaybood kala qayb waxa jirta xagga moderate aan oo xagga matqanay hadii jir Republican waxba ma aandaamin iyo matqana qaybtan Obama iyo Bernie Sanders iyo xagga left iyo progressive liyaado wuxuuga waxaad moodaa hadda inaannu buush gareynay oo xagga progressive kaanu buush gareynay marka wax far badan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii matqanay platformki aanu meesha la tagnay
waxaan
lagu nuugayna diin
waan gartay hadda labadii shir weyn way dhaceen laba qof baa la caleema saaray hadday doodii iyo tartanka rasmiga ah bilaabanaya markaad eegto polls-ka ama baraayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay-adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan yaa horeeya labada tartame
xilligan hadda aan joogno waa taqaanaa maraykanka aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa wax la electoral votes baa mataqaana lagu kala baxaa hadda waxay haysataa Hillary Clinton ilaa 200 guarantee ah bay haysataa electoral votes odagana wuxuu haystaa 154 182 kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanaayay ciddii ku guuleysata marka hadaan usoo noqo halkaagii ahaa boolis meeshay marayaan dhowrka bool ee ugu fi wax laga eego ugu waaweyn wadanka Mareykanka waxaa ka mid ah mid layaado Real Clear Politics kaas wuxuu oranayaa Hillary Clinton baa 2.7% horeysa laakiin CBS-ka iyo Public Policy Polling-ka dhahaan iyo waxa markaad eegto ilaa 9% inay horeyso Hillary ayay qorayaan overall waxa ay ku heshiis ku yihiin inay Hillary ay horeyso oo ayadu hadda ay lead garaynayso waxayna aad dalka ay mataqaanay u adoreysayaan inay iyadu soo bixi doonto weliba ay big number ku soo bixi doonto sababtoo ah Donald Trump waxyaabaha hadda weygan wax weyn u sii dhimay waxaa ka mid ah nin muslima oo Pakistan asalkiisu yahay Chris Khan oo wiilkiisu uu Ciraaq ku dhintay ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga Republican-ka rag u waaweynaa haddii noqon lahaayeen John McCain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale weynaa inta way condemn gareen Donald Trump aad bay runtii mataqaan arrinta ugu dhaleeceeyeen marka ninkan wuxuu iska noqday nin usoo doonay isaga hadla runtii xisbigii Republican-ka ahna burburiyey isaga marka arrimihiisu dhibciisa ama boolkiisu aad inayna u sii fiicaan doonin maalmaal ka dambeysa ayaa loo malaynayaa sababta maalmaal ka dambeysa wuxuu sii gelayaa un yacni aflagaaday iyo dhibaato uu sii abuuraya
waan gartay aad baad u maasan tahay Azad Cali Weyd
adaa mudan
waye intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkii amuraha Maraykanka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo soo jeedinayay amuraha Maraykanka. Halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington.
Waxaa axaddii la soo dhaafay lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Somali Today. Toddobaadkan ayaa sanad walba lagu maamusaa tartan kubadda cagta ah, waxaana ka soo qayb gala Soomaali ka kala timaada Mareykanka, Yurub iyo Canada oo markaasi halkaasi isugu taga. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray oo ka mid ah dadkii ka qayb gala tartankaasi ayaa warbixintan ku eegaya.
Magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa muddo 7 ahiba waxaa ka soconaya tartankii kubadda cagta ee Somali Week. Tartankaas oo soo qabanqaabiyay ururka Today ayaa waxaa fooda isku daray garoonka weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park Stadium 12 kooxood oo ka kala socday Canada, Mareykanka iyo UK. Daawashada ciyaarahaasi oo ahaa kuwa aad u xiiso badnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo ka kala yimid Toronto oo dhowa Hamilton, qaybo ka tirsan Canada, Mareykanka iyo Yurub. Dadkii ciyaarahaasi u soo daawasho tagay ayaa waxaa halkaasi ku maaweelinayay fanaaniin dhalinyaro ah. Gudoomiyaha ururka Today ee soo qabanqaabiyay ciyaaraha Canterjoyo ayaa waxa uu ka warramay sida ay u soo bilowdeen ciyaarahan oo sanad guradii 2020-aad galay iyo dadaalka ay u soo galeen.
Waxaa ka soo qayb galay 12 kooxood iyo 4 kooxood oo dadkii hore aan ka mid ahay. 4 kooxood waxaa guusha ee raacday kooxdii Boston. 12 maanta waxaa u taagan gabagabadii waxay u taagan tahay kooxda Toronto oo binaadir ku cayaareysa iyo kooxda Minnesota. Marka waxaan leenahay guusha meeshay raacdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala oglakan diyaar baan u nahay inaan galabta kama dambeynta ay tahay.
Safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad oo uga tegay magaalada washington in uu daawado ciyaarahaasi ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay dhallinyarada inay dadaalkooda sii labalaabaan xooggoodana ay isugu geeyaan kamira dhalinta ciyaaraha qaybahooda kala duwan.
dareenkaygu walaalo waa mid fiican oo aada u sarreeya oo aan ku diirsaday ciyaaraha isugu yimaadeen ciyaaryahanka soomaaliyeed kuwii horeeto waxaa garabkayga taagan aad u jeedaa maxamed ismaaciil oo ah halyeeyadii ciyaaraha soomaaliya hero maarata legend somali socer siciid xaaji maxmuud oo ahaa maaragtay laacibiinta hore waaweynaha safiirkii faransa horena ah iyo dhallinyarada badan oo halkan ka ciyaaraysa dhallinyarada yaryarka ah oo meel kastoo maraykanka iyo yurub isaga yimid iyo halyeeyadii horeeto oo banooniga way ka mid yihiin maaragtay maxaa layihahda cantar ay ka mid yihiin oday ay ka mid yihiin yuusuf shaqaaq ay ka mid yihiin maxamed xaaji ay ka mid yihiin maaragtay magacyo badan oo insha allahu hadhowda aan xusi doono. Marka waa wax lagu diirsado walaal, anigu raggaas oo dhan waxaan ku soo koray anoo fiirsanayo waxay noo ahayeen ronaldo hayaga iyo maaragtay maxaa layihahda mestiga iyaga ay noo ahaayeen.
maxamed ismaaciil oo ka mid ahaa cayaartooydii qaranka ee kubadda cagta ee horseed ee soomaaliya ayaa ilmeeyey annagoo wada taagan garoonka dhexdiisa isagoo ii sheegay in dadka isugu soo ururay garoonka ay xusuusiyaan berisamaadkii uu kubadda ciyaarayay.
waxaa sharafii ah inaan maanta aan ka qayb galo ciyaarahan sanadkii horena waan kasoo qayb galay, haddana maanta waxaan taaganay gabagabadii oo fainalka labadii kooxood ee koobka ku kala qaadan lahaa. waxaan u rajaynayaa kolleyba labada kooxood inayna xusuusiyeen waagii barasamaadka aan waddankan joognay, anba xulka soomaaliyeed anba kooxaha heerka koobaad aan u ciyaaraynay. marka runtii wallaahi lama sheegi karo farxad ba ay tahay dadkan dadweynahan amahad meesha nooga muuqda waxay xusuusiyeen waagii stadium muqdisho stadium konis aan ka ciyaari jirnay intaasoo soomaaliya oo ma hal meel isku wada yimid. farxad ba ii tahay runtii, waxay dib ii celiyeen
madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo sida badan ka qayb gala daawashada ciyaaraha somali week ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ciyaaraha, isagoo sheegay in idaacadda v o a ay qayb weyn ku leedahay sii horumarinta ciyaaraha iyadoo maalin walba ay ka baxaan barnaamijyo looga hadlayo ciyaaraha.
ciyaarahani waxa ay bilaabeen muddo aan qiyaasiyo inay 26 sano ka hor ay ahaayeen, waana waxyaabaha ugu waaweyn ee aan sida weyn u dhiirigelino maadaama ay dhallinyarada ay isku keento oo ay ku howlgalaan sidii ay iyagu ugu mashquuli lahaayeen xilliga samarka ah ee jaamacadaha iyo iskuullada ay fasaxa ka yihiin. runtiina waa wax aad iyo aad aan ugu bognay annaguna aanu taageero weyn u jedeyno. sanadkii fasaxa waxaan helaa mar ama labo, waxaana isku dayaa fasaxyadeeda mid ka mid ah inaan markay ugu yaraato hal mar aan ciyaartan oo kale imaado haddii aanan tegin midda kale ee iyaduna oo haayo ka dhacdaa sanadkii bisha March. marka waa ciyaar aad u wanaagsan. sanadkan weliba waxaaad arki kartaa ciyaartii ugu dambeysay iyadoo garabta halka lagu cayaaray inay si aan caadi ahayn uu garoonku u buuxo oo weliba si aan looga baranin caruurtii loo soo buuxshay gabdhahuna ay aad ugu badan yihiin ood mooda inay wiilasha u dhigmaan.
ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaa waxaa ku hardamay banaadir f c oo ka socotay toronto iyo koox ka socotay minnesota. labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badnayd oo aad u raalli gelisay dadkii daawanayay. labada kooxood oo isu dhigmay ciyaar wanaagna muujiyey ayaa guusha waxa ay rigooro ku raacday kooxdii banaadir f c, waxaana koobka guddoonsiiyey axmed xuseen oo ka tirsan baarlamaanka kanada. tababarayaasha kooxda banaadir f c anwar taabid iyo cumarey baarbe ayaa waxa ay ka warrameen dadaalka iyo juhdiga faraha badan ay ku bixiyaan kooxda banaadir inay heerkaas soo gaarto.
dadaal badan iyo waqti badan ayaan gelinay ilmahan si ay uga qayb galaan tartankan la magac baxay somali week tournament. waan ugu guuleysan ilaah inoo garab nagu siiyo maasha allah. thank you.
cumarey baarbe, adna bal dareenkaaga iyo guushan sida aad u aragto iyo waxyaabaha mustaqbalka aad rajaynaysaan.
Dareenkeenna aad iyo aad ayuu u kacsan yahay insha allahu tacaala. maxaa wacay, waxaan aragnay cawada beertii aan abuuranay miraheedaan aragnay, ciyaalkan time waa gelinay, iyagana waa dadaaleen, annagana yani technical iyo tactical things aan ka dhisnay. marka alxamdulilah guushani saas inoo raacday. dadka aan competitionka la samaynayna dad adagay ahaayeen, laakiin alxamdulilah technically we done it.
ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhex maraysay labada kooxood ee banaadir f c iyo minnesota twins ayaa waxaa rigooro ku guulaystay kooxdii ku cayaaraysay magaca banaadir f c.
إبراهيم حسن داندريا وربحين تاسين على سعود سيني هل كانت كلا سعود تانا وبيو واشنطن إبراهيم هيا محنو حقا كالمهي سوغانت
بلد حاو هستلي رادو أيان أسوى قبلنا دي قستياشينا إيو عدكي بنت عمر قال dan bukshadon karaysto hadaan baxsan u jiraado balaayba xiga raacdo ha falastiney
adka maana bint umar gacal ibraahin wuxuu gabagabo aha idaacadeenii habeenimo intan markala hawada ku kulmi doono bari xaqiina saacadu markay tahay lixda iyo barka arurnimo wa ibraahin xasan daandiray falastiin axmed imaano idin la nabad galiyo
وقعني كانوا قطعي تعال كبري سمكة بس أنا ضايق ويرين الغير كان وجوابي
حدو فعن كانوا قاتل